Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 25. juli. Vijesti dana. Hrvatski premijer Andrej Plenković danas u posjeti Bosni i Hercegovini izjavio kako smjer koji je naumio visoki predstavnik je dobar i koristan za Bosnu i Hercegovinu. Ispred OHR-a protest zbog najavljenih izmjena izbornog zakona BiH i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović komentarisao mogućnost da visoki predstavnik Kristijan Šmit nametne izmjene izbornog zakona i reakciju političkih stranaka iz Sarajeva.
Pozvat kolege iz Sarajeva da slijede ono što zagovaraju zadnjih 10 godina, kako oni žele stvarno Bosnu i Hercegovinu po mjeri sva tri konstitutivna naroda, kako žele da zaživi Dayton do kraja.
Veliki požar na Bledinju se širi, ugrožena vikend naselja. Veliki šumski požar u Kaliforniji nastavlja da se širi. Evropska unija odobrila vakcinu protiv majmunskih boginja. Skok cijena pšenice nakon ruskog granatiranja Odese. Vrijeme, na snazi je narandžasti meteo alarm. Sutra sunčano. Na oblačenje će zahvatiti krajinu. Najviše dnevne temperature od 34 do 39 stepeni. U emisiji poslušajte. Nakon što je vlada Federacije BiH proglasila neprihvatljivom novu ponudu kineskog konzorcija za izgradnju bloka 7 u termoelektrani Tuzla, opozicija i energetski eksperti tvrde da je projekat propao. Ekonomski analitičar Admir Čavalić pita ko će odgovarati za propalu investiciju.
48 parlamentaraca i dan je sad vjeli ko će ostvariti odgovarati. Nije bilo u modernoj praksi Bosne i Hercegovine, dakle da neko ispred predstavničkog doma odgovara, dakle, za glasanje.
Antiratni aktivisti uklanjaju simbole ruske agresije koji se na ulicama gradova širom Srbije pojavljuju od početka invazije na Ukrajinu. Advokat Čedomir Stojković, predstavnik udruženja Rusi, Belorusi i Ukrajinci i Srbi protiv rata.
Beograd je preplavljen, ali ne samo Beograd. Oznakama ratne agresije Vladimira Putina, zločinačke agresije na Ukrajinu. Znamo da mnogi klinci sa rolerima drže u rancu sprejeve i voze se Beogradom i kada vide slovo Z, one ga precrtaju.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Mostaru da smatra da smjer koji je naumio visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit je dobar i koristan za Bosnu i Hercegovinu. Plenković, koji se nalazi u posjeti Hercegovini, sastao se u Mostaru sa liderom Hrvatske demokratske zajednice BiH Draganom Čovićem, koji je također komentarisao najavu o mogućoj odluci visokog predstavnika Kristijana Šmita za izmjenu izbornog zakona BiH i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Za Čovića je Šmitov prijedlog prilika da se, kako je izjavio, minimalno ispravi greška prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Detaljnije će Mirne Zbakija.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sastao se sa Draganom Čovićem, predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru. Plenković je kazao da su Hrvatska i Bosna i Hercegovina izrazito vezane i imaju zajedničke vrijednosti. Naglasio je da želi pomoći Bosni i Hercegovini te da Bosna i Hercegovina treba što prije dobiti kandidatski status. Plenković je istakao da želi da opće ozračje bude što mirnije uoči izbora koji će se održati u oktobru ove godine. Na moguće izmjene izbornog zakona Plenković je kazao:
mi smatramo da je prema ovom što znamo smjer koji je on naumio zauzeti dobar i koristan za Bosnu i Hercegovinu, dobar i koristan i prilično uravnotežen prijedlog koji vodi računa o svim konstitutivnim narodima i svim građanima.
Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Dragan Čović kazao je da nametnuta odluka visokog predstavnika treba biti u cilju da se osigura demokratska atmosfera u fazi kampanje.
Ono što ja znam kad je u pitanju potencijalna namjera visokog predstavnika da nametne određene odluke, kao što je nedavno nametnu odluku oko financiranja izbora koji nisu izazvali ovakvu pažnju, ja sam uvjeren iz razgovora s njim da te odluke će ići u pravcu da osiguramo prije svega jednu demokratsku atmosferu u fazi kampanje, a ono što je najvažnije da se odmah nakon izbora mogu provesti ti rezultati, kako je rekao predsjednik vlade.
Plenković je rekao da će sutrašnje otvaranje Pelješkog mosta osnažiti veze Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
On je smišljen zato da i protok ljudi i roba kroz Neum bude manje opterećen nego što je to bio do sada. Vi svi koji živite ovdje u blizini znate kolike su gužve tijekom ljetnih mjeseci. Hrvatska ostvaruje svoj suverenistički potez povezivanja.
Plenković će tokom današnjeg boravka u Bosni i Hercegovini posjetiti Čapljinu, Stolac i Ravno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Koalicija država obratila se javnosti ispred zgrade OHR zbog, kako se navodi, moguće odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita za izmjenu izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije BiH. Osim njih, šest političkih stranaka iz istog razloga pozivaju građane na proteste večeras u 19 sati. I iz koalicije država apeluje na sve građane da se odazovu večerašnjim protestima, jer, kako su rekli, eventualna nametnuta rješenja koja, kako kažu, planira uraditi visoki predstavnik u BiH, vode u konačnu podjelu na etničkim principima. Ispred koalicije država govorili su predsjednik Zelenih BiH Adis Arapović i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres.
Pozivamo građane Bosne i Hercegovine, ističem građane Bosne i Hercegovine, da pruže otpor pravljenju Bosne i Hercegovine koja neće biti evropska zemlja, pravljenju nove Palestine na teritoriji Bosne i Hercegovine i pravljenju tla da oni koji su blokirali ovu zemlju 30 godina sada imaju grunt nad Bosnom i Hercegovinom.
Visoki predstavniče, podržite li vi daljnu etničku teritorijalizaciju i izborni apartheid? Kako se otvoreno najavljuje, OHR će stati uz bok rušiteljima države i društva, udišući novi život onim političkim snagama koje svoju politiku grade na blokadama, opstrukciji i segregaciji. Na vlasti u Bosni i Hercegovini su političke partije, direktni ili ideološki sljedbenici politika presuđenih od strane međunarodnih krivičnih sudova. Te političke snage svakako nisu cijeli narodi i ne zastupaju iste.
Govorili su Adis Arapović, predsjednik Zelenih BiH, i Mirsad Hadžikadić, predsjednik Platforme za progres. I predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je kako nametanje izbornog zakona može naštetiti funkcionisanju federacije i naštetiti autoritetu visokog predstavnika, te je istakao da bi takva odluka bila političko minsko polje.
Danas sam razgovarao s njim telefonom i ponovio mu ista upozorenja i zahtjev. Dakle, visoki predstavnik je u Bosni i Hercegovini da bi štitio Ustav i Dejtonski mirovni sporazum, a nipošto da bi nametao rješenja do kojih mi nismo uspjeli doći kroz niz pregovora koji su se protegli kroz čitavu prošlu godinu.
Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske akcije. Vanrednu preskonferenciju u vezi sa najavljenom odlukom visokog predstavnika Kristijana Šmita za izmjenu izbornog zakona BiH i Ustava Federacije BiH održala je internacionalna konsultantska grupa o temi otpor najavljenim antidemokratskim odlukama visokog predstavnika. Govore Azra Zornić i Jakob Finci. Oboje su dobili presude protiv Bosne i Hercegovine pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu zbog diskriminirajućih odredbi izbornog zakona BiH i nemogućnosti za kandidovanje na izborima za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Danas i sutra se vodi odsudna bitka za državu. Ukoliko visoki predstavnik nametne ovu diskriminatorsku odluku, odnosno diskriminirajuće izmjene dijela Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i time i izbornog zakona, nestat će Bosne i Hercegovine, morate svi biti svjesni toga.
Okupili smo se sa namjerom da u život provedemo ono što mi u narodu kažemo, bolje spriječiti nego liječiti. Bolje na vrijeme upozoriti i gospodina Šmita i međunarodnu zajednicu da ne pravi ovakvu kardinalnu grešku koju će kasnije biti jako teško ispraviti i vratiti Bosnu i Hercegovinu na pravi put i sve nas koji se smatramo diskriminiranim po našem ustavu, po našem postojećem izbornom zakonu, gura u još veću diskriminaciju i uvodi i one koji do sada i nisu bili diskriminirani sa svojom čuvenom cifrom od 3% u jednom kantonu da ima građana te nacionalnosti da bi mogli da budu birani u skupštinu, odnosno u Dom naroda.
Govorili su Azra Zornić i Jakob Finci, koji su dobili presude protiv Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu zbog diskriminirajućih odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Ratko Mladić, bivši general Vojske Republike Srpske, pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora 8. juna 2021. godine. Ostatak života će provesti u Isle of Wight zatvoru u Velikoj Britaniji. Uprkos tome, Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, tvrdi da ne zna šta je Mladić radio u Bosni i Hercegovini za vrijeme ratnih dejstava, da ne zna da li je počinio ratne zločine, te da vjeruje da je, citiram, branio srpski narod. Mladića je sudsko vijeće osudilo za 4 udružena zločinačka poduhvata, a na slobodnaevropa.org potražite novu detaljnu infografiku za šta je sve osuđen Ratko Mladić pred Haškim tribunalom.
U Italiji, nakon ostavke premijera Mario Draghija, koji je bio garant stabilnosti, prijete nove političke podjele i sukobi. Krajnja desnica ima najviše šanse da preuzme kormilo zemlje na 100. godišnjicu dolaska Mussolinija na vlast. Super Mario, kako su ga zvali, sa Emmanuelom Macronom, bio je najuticajniji dvojac u Evropskoj uniji, pa će njegov odlazak probuditi politički vakum u Evropi u trenutku kada se suočava sa posljedicama ruske invazije na Ukrajinu. Pripremio Dragan Štavljanin.
Italijanski premijer Mario Draghi se povlači iako mu formalno nije izglasano nepoverenje. Međutim, on nije želeo da ostane do kraja mandata 2023. jer nije dobio podršku svih partija. Pokret 5 zvezdica i još 2 desničarske stranke članice vladajuće koalicije bojkotovale su izjašnjavanje o vladi, očito želeći da izdejstvuju prevremene izbore. Kada mu je kao neizabranoj, ali uglednoj ličnosti ponuđena premijerska pozicija pre 17 mjeseci usred pandemije, Draghi je tražio koaliciju nacionalnog jedinstva sa strankama od levice do desnice i od toga ne odustaje, iako je predsjednik Italije prošle sedmice odbio njegovu prvu ostavku, a u međuvremenu i mnogi gradonačelnici, poslovni ljudi i građani ga molili da ostane.
I partiti! E voi parlamenti.
Da li su partije i vi poslanici spremni da obnovite ovaj pakt?
Siete pronti?
Da li ste spremni?
Questa risposta, queste domande.
Odgovore na ovo pitanje ne morate da date meni, već italijanskim građanima.
No nije bilo jedinstvene podrške Draghijevom predlogu. U trenutku pada prethodne vlade u februaru 2021. Italija se našla u škripcu zbog koronavirusa i ekonomskih problema, pre svega duga koji premašuje 155% bruto društvenog proizvoda, najvećeg u eurozoni posle Grčke. Kao svjetski poznat stručnjak sproveo je reforme koje su uslov Evropske unije da Italija dobije 200 milijardi evra pomoći za oporavak od pandemije. Nakon povlačenja nemačke kancelarke Angele Merkel, Draghi i francuski predsjednik Emmanuel Macron su smatrani najuticajnijim dvojcem u evropskom bloku. Politiko ga je 2021. označio kao najmoćniju ličnost u Evropi. Čuveni ekonomista Paul Krugman je 2019. nazvao Draghija najvećim guvernerom centralne banke modernog doba. Dok je bio predsjednik Evropske centralne banke, mnogi su ga doživljavali kao spasioca evra i nazivali Super Mario zbog izjave da će učiniti sve što treba da sačuva ovu valutu posle krize 2008. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, Draghi se zalagao za smanjivanje zavisnosti Italije od ruskog gasa, uključujući nedavni sporazum sa Alžirom. Jedan poslanik je rekao da će Draghijev odlazak biti poklon za Putina. Populisti koji su kritikovali italijansku vojnu pomoć Ukrajini sada su u prilici da dođu na vlast. Među njima je najjača partija Braća Italije, čija čelnica Giorgia Meloni može da postane prva premijerka. Uz Ligu Matteo Salvinija i Forza Italiju Silvia Berlusconija mogu da osvoje i dvotrećinsku većinu neophodnu za promjene ustava. To budi negativne asocijacije jer je tačno pre 100 godina fašista Mussolini došao na vlast. U kombinaciji sa rastućom inflacijom i troškovima zaduživanja, to će produbiti političke podjele i sukobe u Italiji, gdje vlade opstaju u prosjeku tek nešto duže od godinu dana. Nakon Drugog svjetskog rata ovo je 69. Giovanni Orsina, profesor Univerziteta Luis u Rimu.
Iz inostranstva postoje tendencije da se Italija uvijek doživljava kao da je na ivici kolapsa. Kao istoričar mogu da kažem da Italija je posljednjih 40 godina viđena na ivici kolapsa, ali nikada nije propala i neće ni sada, sa ili čak bez Dragija. Ipak, osjećao sam se sigurnije sa Dragijem, nego bez njega.
U trenutku kada je pala prozapadna bugarska vlada, povlači se britanski premijer Boris Johnson, Macron izgubio parlamentarnu većinu, španski socijalisti poraženi na izborima u Andaluziji, odlazak Marija Dragija svakako će produbiti politički vakum u Evropi.
slobodnaevropa.org Iz regije. Antiratni aktivisti uklanjaju simbole ruske agresije koji se na ulicama gradova širom Srbije pojavljuju od početka invazije na Ukrajinu. Fasade, pored oznaka ruske vojske, krase i murali predsjednika te zemlje, paravojnih formacija, ali i dobrovoljaca iz Srbije koji ratuju u Ukrajini. Ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala je sa nekim od inicijatora proruskih grafita, onima koji ih brišu i građanima koji u šetnji Beogradom slovo Z ne mogu da izbjegnu. Priču donosi Iva Martinović.
Beograd je preplavljen, ali ne samo Beograd. Oznakama ratne agresije Vladimira Putina, zločinačke agresije na Ukrajinu.
Sa beogradskih fasada uklanjaju ih aktivisti udruženja Rusi, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata, ali, kako kaže njihov predstavnik Čedomir Stojković, i drugi građani.
Znamo da mnogi klinci sa rolerima drže u rancu sprejeve i voze se Beogradom i kada vide slovo Z, one ga precrtaju.
Simboli ruske agresije na Ukrajinu pojavili su se u Srbiji početkom marta posle prvih skupova podrške Moskvi u organizaciji ekstremnih desničara. Podršku Rusiji i njenoj vojsci ne krije lider van parlamentarne srpske desnice Miša Vacić, koji je na predaju kandidature za predsjednika na aprilskim izborima došao u džipu sa Z simbolom na haubi. 2021. organizovao je oslikavanje murala ruske paravojne formacije Wagner.
Danas mi je još draže što sam bio inicijator oslikavanja istog iz razloga što se grupa Wagner nalazi na faktički prvoj liniji fronta oslobođenja gradova od nacizma u Ukrajini.
Grupa Wagner je pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih država zbog kršenja ljudskih prava. Zapadne vlade optužuju Moskvu da ih koristi u sukobima na Bliskom istoku i u Africi i od 2014. u Ukrajini. Njeni pripadnici su i državljani Srbije. Tačan broj nije poznat, ali je jedna osoba kao član Wagnera osuđena u Beogradu na jednogodišnju uslovnu kaznu za učešće u ratu u Ukrajini. Beogradske fasade krase i likovi ruskih dobrovoljaca i ratnih komandanata.
Koliko je to opasno, zapravo to je pitanje da li taj stav ima kapacitet političke mobilizacije. Mi u ovom momentu to ne možemo da vidimo.
Kaže sociolog Stefan Janković. Zvanični Beograd podržao je nekoliko rezolucija Ujedinjenih nacija koje osuđuju invaziju, ali odbija da se priključi sankcijama Evropske unije protiv Rusije. U tome ima podršku više od 80% građana Srbije, a Putin je, prema istraživanjima, političar kojeg najviše vole. Snežana i Ljubinka iz Beograda.
Mi smo svi pravoslavci. Ja sam protiv rata, ali ako je moralo, onda...
Ja sam svakako za podršku. Zato što je to slovenski narod i što se bori protiv nacizma.
A gde ste vi čuli da tamo ima nacizma i da se bore protiv nacizma?
Pa jeste vi gledali slike, ste vi videli one ljude sa kukastim krstovima, sa tetoviranim telima.
A gde ste to gledali?
Na YouTube-u, na...
Ste vidjeli žrtve u Ukrajini, civilne?
Pa naravno, i jedne i druge sam vidjela žrtve. To je uvek najgori deo bilo kakve operacije.
Rusija se u delu javnosti doživljava kao zaštitnica srpskih interesa u svetu. Miloš i Mirjana.
Ni Ukrajina ni Rusija nisu priznali, koliko ja znam, Kosovo, tako da na našoj su strani jedni i drugi. Iskreno volim Ruse, ali ni ne mrzim Ukrajince.
Lično ne dajem podršku bilo kakvoj agresiji, a sad ovdje je verovatno klima malo drugačija.
Vladan je u posjetu Beogradu stigao iz Podgorice.
Velika sramota za Beograd, zato što je to propaganda ratna i nešto što je masu žrtvi ponijelo i ne znam kako se makar ljudi u Beograd na to nisu opekli svih ovih godina.
Za početkom jula u Novom Sadu dočekalo i strane posetioce jednog od najpoznatijih muzičkih festivala u Evropi. Komunalne službe su ga istog dana uklonile, ali autori nisu ni pronađeni ni kažnjeni.
Ne treba da se zaboravi da je Evropski parlament u poslednjoj rezoluciji pozvao vlasti u Srbiji da uklone sve grafite ratnim zločincima koji su ovde ispisani. Ne treba sumnjati uopšte da će u sledećem izveštaju ova vlast ili bilo koja druga biti prozivana da ukloni i sve oznake zločinačke agresije Vladimira Putina na Ukrajinu,
kaže advokat i antiratni aktivista Čedomir Stojković. Dok se na ulicama gradova Srbije nastavlja rat grafitima, ruska invazija na Ukrajinu ulazi u peti mesec. Do sada je odnela na desetine hiljada života i raselila 12 miliona ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je vlada Federacije BiH proglasila neprihvatljivom novu ponudu kineskog konzorcija za izgradnju bloka 7 u termoelektrani Tuzla, opozicija i energetski eksperti tvrde da je projekat propao. Konačnu odluku o sudbini bloka, koji je najavljen kao jedan od najvećih posljeratnih investicija, donijeće parlament Federacije Bosne i Hercegovine. No još nije poznato kada će parlamentarci o tome raspravljati, a opozicione stranke tvrde da je cilj odluku ostaviti za period nakon oktobarskih izbora i u javnosti zamagliti pitanje odgovornosti za uložene milione. Marija Augustinović.
Direktor elektroprivrede BiH Admir Andelija tvrdi da izgradnja bloka 7 u termoelektrani Tuzla nije propala, iako je vlada Federacije BiH odbila novu ponudu kineskog konzorcija za ovaj projekt. Andelija za Radio Slobodna Evropa kaže da će konačnu odluku o ovom projektu vrijedom 700 miliona eura donijeti parlament Federacije BiH.
Ali ja uopšte ne želim da još uvijek govorim o tome da je projekat bloka 7 završen. Znači, ostaje zadnja instanca parlament. Parlament može odobriti izmjenu ugovora, može naložiti elektroprivredi vladi Federacije da sagledaju financijske aspekte.
Izvođač radova na termobloku trebao je biti konzorcij dviju kineskih državnih kompanija s kojima je ugovor potpisan 2014. godine. Taj konzorcij nije ispunio obaveze iz ugovora jer se američka kompanija General Electric kao podizvođač radova krajem 2020. godine povukla iz projekta. Konzorcij je potom ponudio da ključnu opremu isporučuje kineski proizvođači, ali su elektroprivreda BiH i vlada Federacije BiH taj prijedlog odbili. Mirza Kušljugić, profesor na Tuzlanskom elektrotehničkom fakultetu, kaže da su eksperti od početka upozoravali na rizike.
Povlačenje General Electrica je značilo da jedina firma koja ima referencu za gradnju blokova više nije htjela da učestvuje u tom procesu. Dakle, moglo se naslutiti da će upravo ovaj faktor, tehnički faktor, biti izuzetno složen.
Elektroprivreda BiH je u pripremne radove za izgradnju bloka 7 uložilo više od 9 miliona eura, dok je vlada Federacije BiH tom preduzeću dala garanciju u iznosu od oko 21 milion eura da se zaduži kod kineske uvozno-izvozne banke kako bi izgradila blok 7. Sanela Klarić, zastupnica opozicione naše stranke u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, upozorava da to nisu jedini troškovi i da se sada postavlja pitanje ko će odgovarati za milione uložene u propali projekt.
Se tiče tog avansa, odnosno garancije za kredit 240 miliona, po mojim saznanjima, i to je taj novac koji bi sada, znači, po raskidu ugovora sa Kinezima vlada Federacije Bosne i Hercegovine očekuje da preko arbitraže mi vratimo. Ja kažem, evo, postavljam pitanje da li su sigurni da ne rizikujemo.
Ekonomski analitičar Admir Čavalić tvrdi da se sada prebacuje loptica odgovornosti na parlament i da je cilj odluku prolongirati za period nakon oktobarskih općih izbora.
48, dakle, parlamentarac. Pitanje sad, jel, ko će ostvariti odgovarati? Nije bilo u modernoj praksi Bosne i Hercegovine, dakle, da neko ispred predstavničkog doma odgovara, dakle, za glasanje.
Uslijed zastoja projekta oglasio se i konzorcij kineskih kompanija, Iz ovog konzorcija su saopćili da su i dalje sigurni u perspektivu projekta i u sposobnost da ispune svoje obaveze.
Uz dramatična poskupljenja energije u Europi i imperative smanjenja zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini, projekat Bloka 7 značajno bi doprinio energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine i poboljšanju života njenih građana.
Zbog projekta Bloka 7 termoelektrane Tuzla, Evropska energetska zajednica je u decembru 2020. godine uvela sankcije Bosni i Hercegovini. Tada je upozoreno da se gradnjom novih termoelektrana u BiH odstupa od politike Evropske unije o dekarbonizaciji Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Panika zbog olene.
Ukrajinka zarazila, imam desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Zdravično, zdravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski popik.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Imala je 21 godinu.
Cijela ta neka priča oko Olene Popik nas je podsjetila na BiH narod.
Da li je BiH išta naučila iz ovog slučaja?
Nekad su to bile javne kuće, takozvane, koje se nalaze na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas se to uglavnom radi pod krinkom ovih salona za masažu.
Kako se danas reguliše trgovina ljudima?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Nikad niko u svijetu nije u kojem periodu istvorije nije uzmanjiše tako neko pojavu znači.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula. Pored puta M17 na području Tešnje još radi vodenica u vlasništvu Rasima Alića. On nije dozvolio da se posve zaustavi mlinsko kolo i vodenički žrvanj, koji su decenijama na ovom mjestu. Iako bi, kako kaže, od posla u mlinu mogao da jede svaki drugi ili treći dan. Priča Arnesa Grbešića.
Usled suše sve je tiši žubor vode u dvorištu Rasima Alića, koje se nalazi pored puta M17 u tešanskom naselju Šije.
Imam običaj reći kroz kuću protiče. Riječica ponikla od svog izvora do ušća rijeke Bosne nekih 1300 metara. Izvire iz pećine, jedan dio ima studenac voda gdje mjesna zajednica koristi za pitku vodu. Za mog života što ja pamtim, svake godine je sve manja.
Rasim ima 53 godine. Jedini je vodeničar u kraju. U betonskom rezervoaru još ima dovoljno vode za pokretanje mlinskog kola.
Godinama živim tu, a isto dođem ovdje često pa gledam. Zanimljivo.
Voda do mlinskog kola dolazi kroz betonski badanj koji je prije 40 godina urađen umjesto drvenog. Tada su i drvene daske na vodenici zamijenjene betonskim elementima, a drveno kolo metalnim.
Čuje se vodeničarski žrvanj, klepeće, kukuruzu i pšenično brašno, to uvijek na stanju ima. A heljdu, raž, ječan, ostalo, zub. Ima ljudi, dolaze onaj zub. Prije jedno dva mjeseca došla žena iz Sarajeva. Hoće zub zbog zdravstvenih razloga.
U vodenici ima posla, ali od toga se teško može živjeti.
Prošla godina je učinila svoje, suša, žita su osušila se jel, na njivi. A i danas dani gdje su bile zemlje lijepe, i danas dani ljudi donose okolica Tešnja, Doboja, Maglaja. Kako bi ti rekao, malo je smiješno, ali mogo bi svaki drugi ili treći dan onako jest, kad bi ja živio od toga.
Rasim Alić ipak nije dozvolio da u vodenici stanu kolo i žrvanj.
Moja majka, djed, pradjed se bavili ovim, odlučio sam da se kola ne slomi na meni. Ljudi radili godinama, 200 godina radili tu i sad da se to uništi. U ratu je onaj mljela za vojsku, vodenica.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.